Призив за съживление. Голямата нужда на църквата. Статията, включена в приложението към първото издание на Христос наша правда, но пропусната по технически причини във второто повторно набрано издание. Съживяването на истинското благочестие сред нас е най-голямата и най-належащата от всичките ни нужди. Главната ни задача е да се стремим към това благочестие. Трябва да полагаме сериозни усилия да получим Господните благословения, които не притежаваме, не защото Бог не желая да ни ги даде, а защото не сме подготвени да ги приемем. Нашият Небесен Отец има по-голямо желание да даде Святият си Дух на онези, които го молят за Него, отколкото земните родители желаят да дадат добри дарове на децата си. Но нашият дял е с изповед, смирение, покаяние и искрена молитва да изпълним условията, при които Бог е обещал да ни даде благословението си. Съживление може да се получи само в отговор на молитва. Докато са лишени от Божия Дух до такава степен, хората не могат да оценят учението на Словото. Но когато силата на Духа докосне сърцата им, произнесените проповеди не остават безрезултатни. Ръководени от ученията на Божието Слово и благодарение на проявите на Святия Дух, водещ ги към здравомислие и благоразумие, онези, които идват на събранията ни, ще придобият ценен духовен опит и при завръщането си от дома ще бъдат готови да упражняват добро влияние. Старите знаменосци знаеха какво значи да се бориш с Бога в молитва и да преживееш изливането на духът му. Но те слизат от сцената. И кои ще дойдат да вземат местата им? Какво е състоянието на младежите от новото поколение? Обърнати ли са към Бога? Осъзнаваме ли какво става в небесното светилище или чакаме някаква тласкаща сила да дойде върху църквата преди да се събудим? Надяваме ли се да видим цялата църква съживена? Това време никога няма да дойде. В църквата има непокаяни хора, които няма да се съединят в искрена победоносна молитва. Трябва сами да се заемем с това дело. Трябва да се молим повече и да говорим по-малко. Безчестието е голямо и хората трябва да бъдат учени, да не се задоволяват с външно благочестие, лишени от дух и сила. Ако желаем да изследваме сърцата си и да премахнем всички грехове и да променим лошите си наклонности, душите ни ще се издигат над суетата. Няма да се уповаваме на себе си, а ще имаме пребъдващото чувство, че Бог е всичко за нас. Трябва да се страхуваме много повече от себе си, отколкото от външни фактори. Пречките за постигане на сила и успех са далеч по-големи в самата църква, отколкото в света. Невярващите имат право да очакват, че онези, които твърдят, че пазят Божиите заповеди и вярата в Исус, ще направят много повече от всички останали да пропагандират и почитат чрез безукорния си живот, благочестивият си пример и доброто си влияние, каузата, на която са представители. Но колко често тези така наречени поддръжници на истината са се оказвали най-голямата пречка за напредъка й. Подхранваното неверие, изразяваните съмнения, тъмнината в душата насърчават присъствието на зли ангели и отварят вратата за осъществяване на сатанинските планове. Отваряне на вратата пред неприятеля. На неприятеля на душите не е позволено да чете мислите на хората, но той е проницателен, наблюдателен и си отбелязва думите. Взема предвид действията и умело приспособява изкушенията си за онези, които се поддават на силата му. Ако работим така, че да потискаме греховните мисли и чувства и да не ги изразяваме с думи и дела, Сатана ще бъде победен, защото не би могъл да подготви многобройните си изкушения за конкретния случай. Но колко често в резултат на липсата на самоконтрол, така наречените християни отварят вратата за неприятеля на душите. Разделенията и дори жестоките разногласия, които биха опозорили всяка светска организация, са нещо обичайно в църквите, тъй като се правят малко усилия да се контролират лошите чувства и да се предотвратява всяка дума, от която Сатана може да се възползва. Щом се създаде отчужденост, Сатана може да проучи случая и да получи възможност да използва змийската си хитрост и умение с цел разделяне и унищожаване на църквата. Всяко разделение нанася големи щети. Личните приятели на двете страни заемат позицията на своите любимци и по този начин разделението се задълбочава. Дом, разделен срещу себе си, не може да устои. Обвиненията и контраобвиненията се умножават. Сатана и ангелите му работят активно, за да поженат богата жетва от посетите по този начин семена. Светските хора наблюдават и с насмешка отбелязват. Вижте как тези християни се мразят. Ако това е религия, ние не я искаме. След това с голямо задоволство гледат към себе си и към характерите си на невярващи. Така нежеланието им да се покаят се засилва и Сатана ликува от успеха си. Великият измамник е приготвил уловка за всяка душа, която не е подготвена за изпитание и не е пазена от постоянна молитва и жива вяра. Като служители, като християни, ние трябва да работим така, че да премахваме камъните за препъване по пътя си. Трябва да махаме всяко препятствие. Нека изповядваме и изоставим всеки грях, за да приготвим пътя за Господа и Той да дойде сред събранията ни и да ни даде изобилната си благодат. Необходимо е да победим смъртта, плътта и дявола. Не можем да приготвим пътя, като се сприятеляваме със света, който е във връжда с Бога, но с Божията помощ може да неутрализираме изкусителното му влияние върху самите нас и върху другите. Не сме в състояние като отделни личности или като организация да се застраховаме срещу постоянните изкушения на безпощадния и решителен враг. Но с Исусовата сила можем да устояваме. От всеки църковен член може да се излъчва постоянна светлина пред света, така че да не е необходимо хората да питат с какво тези са по-различни от другите. Може и трябва да се отдръпваме от света и да избягваме всичко, което дори напомня за нещо зло, за да не се дава никакъв повод на противниците. Не можем да избегнем укорите. Те ще идват, но ние трябва да сме много внимателни да не бъдем укорявани за собствените си грехове или глупости, а заради Христос. Сатана се страхува най-много от това, че Божиите люди ще прочистят пътя, като премахнат всяка пречка, така че Господ да може да излее духът си върху една умираща църква или непокаяна група. Ако Сатана постигне целите си, никога вече няма да има пробуждане, малко или голямо, до края на времето. Но ние не сме в неведение относно неговите уловки. Възможно е да устоим на силата му. Когато се подготви пътят за Божия дух, ще дойде и благословението. Сатана не може да попречи на поток от благословение, изливащ се върху Божия народ, така както не може да затвори и небесните прозорци за падащия върху земята дъжд. Злите хора и дяволите не могат да попречат на Господното дело, нито да изолират присъствието му от събранията на Божиите люди. Ако те са смирени и разкаяни сърца, изповядат и изоставят греховете си и с вяра изискат изпълнението на обещанията му. Всяко изкушение, всяко противопоставящо се влияние, независимо дали е явно или тайно, може да бъде успешно отблъснато. Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духът ми, казва Господ на силите. Захария 4:6. Живеем в деня на умилостивението. Живеем в великия ден на умилостивението, когато посредством изповед и покаяние греховете ни трябва да минат през съда. Сега Бог не приема плахо и лишено от дух свидетелство от служителите си. Такова свидетелство не е истината за настоящото време. Веста за сегашното време трябва да бъде храна на време за Божията църква. Но Сатана се стреми постепенно да ограбва веста от силата й, с цел да попречи на хората в подготовката им за устояване в Господния ден. През 1844 година нашият велик първосвещеник влезе в Светая Светих на Небесното светилище, за да започне изследователния съд. Случаите на праведните мъртви минават пред Бога. Когато това дело завърши, ще бъде произнесена присъда за живите. Колко скъпоценни, колко важни са тези тържествени мигове! Случаят на всеки от нас ще бъде разгледан в Небесният съд. Ние ще бъдем съдени според делата, извършени в тялото. В символичното богослужение, когато службата по изкуплението бе извършвана от първосвещеника в Светая Светих на земното светилище, от хората се искаше да смирят душите си пред Бога и да изповядат греховете си, за да стане възможно изкуплението им и изтриването на греховете. Нима от нас изисква по-малко, Сегашният ден на умилостивението, когато Христос се застъпва за народа си в небесното светилище и предстои да бъде произнесена окончателна и неотменима присъда за всеки отделен случай. Какво е състоянието в сегашното страшно и тържествено време? Уви! Каква гордост е завладява църквата! Какво лицемерие! Какви измами! Каква любов към дрехите! Лекомислието, забавленията! Какво желание за властване! Всички тези грехове са замъглили ума по такъв начин, че нещата с вечна стойност не могат да бъдат разбрани. Не трябва ли да изследваме писанието, за да знаем на кой етап от световната история се намираме? Няма ли да осъзнаем какво се извършва за нас в сегашното време и какво е положението ни като грешници, докато се провежда делото на изкупление? Ако сме загрижени за спасението на душите си, трябва да направим решителна промяна. Необходимо е да изповядваме греховете си с дълбоко покаяние, за да бъдат заличени. Не бива повече да оставаме на омагьосана почва. Бързо приближаваме края на благодатното си време. Нека всяка душа си зададе въпроса: какво е положението ми пред Бога? Не знаем кога имената ни ще бъдат споменати от Христос и случаите ни ще бъдат решени завинаги. Какви, о, какви ще бъдат тези решения? Ще бъдем ли причислени към праведните или ще сме сред нечестивите? Църквата трябва да се събуди и да се покае. Нека църквата се събуди и се покае пред Бога за отстъпленията си. Нека стражите се събудят и надуят тръбите. Предупреждението, което трябва да отправим, е съвсем определено. Бог заповядва на служителите си: извикай силно, не се щади, издигни гласа си като тръба, да изяви на людите ми беззаконието им и на Якововия дом греховете им. Исая 58:1. Трябва да се привлече вниманието на хората. Ако не направим това, всички усилия са ненужни. Дори ангел от небето да слезе и да им проповядва, думите му не биха постигнали нищо, след като говори на докоснато от смъртта ухо. Църквата трябва да заработи. Божият дух никога не може да дойде, докато тя не приготви пътя. Необходимо е да има искрено изследване на сърцето. Трябва да има общи настоятелни молитви и изискване чрез вяра на изпълнението на Божиите обещания. Не е нужно покриване на тялото с вретище, както в древността, а дълбоко смиряване на душата. Нямаме причина да се самопоздравяваме и самовъзвеличаваме. Трябва да се смирим под могъщата Божия десница. Господ ще дойде да утеши и благослови искрено търсещите. Делото е пред нас. Ще се включим ли в него? Трябва да действаме бързо, за да вървим неотклонно напред. Необходимо е да се подготвим за Великия Господен ден. Нямаме време за губене. Нямаме време за осъществяване на егоистични цели. Светът трябва да бъде предупреден. Какво правим като личности, за да занесем светлината на хората? Бог е възложил всеки му определена работа. Всеки трябва да участва и не е възможно да пренебрегнем това дело, без да погубим душите си. О, братя мои, ще наскърбите ли Святия Дух и ще го принудите ли да се оттегли? Ще изолирате ли благословения Спасител, тъй като сте неподготвени за присъствието му? Ще оставите ли души да загинат без познание за истината, само защото обичате лесния живот толкова много, че не желаете да понесете бремето, което Исус носеше за вас? Да се събудим от съня си. Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като река Ешлав, обикаля, търсейки кого да погълне. 1 Петрово 5:8. Списание Review and Herald от 22 март 1887 година. Съживлението е съпроводено от реформация. В много сърца, като че ли е останал само лъх от духовен живот. Това ме натъжава. Страхувам се, че не се поддържа настъпателната война срещу света, плътта и дявола. Ще се радваме ли да продължаваме да живеем с половинчато християнство и с егоистичния, алчен дух на света, като споделяме нечестието му и се усмихваме на измамите му? Не! Но с Божията благодат, нека бъдем твърди в принципите на истината и да удържим до край първоначалната си увереност. Трябва да сме нелениви, пламенни по дух, като служители на Господа. Римляни 12:11. Един е нашия Господар, Христос. Трябва да гледаме към Него. От Него трябва да получаваме мъдростта си. Чрез Неговата благодат трябва да запазим верността си, като живееме пред Бога в смирение и покаяние и го представяме на света. В църквите ни има голяма нужда от проповеди. Членовете разчитат на декламиране от анвона, а не на Святия Дух. Тъй като остават неизискани и неизползвани, дадените им духовни дарби се смаляват и отслабват. Ако проповедниците отидат в нови полета, членовете ще трябва да носят отговорности. Способностите им ще се увеличават, когато бъдат прилагани на практика. Бог отправя срещу проповедници и народ сериозно обвинение в духовна слабост. Зная делата ти, че не си студен, нито топъл. Дано да беше ти студен или топъл. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата си. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол, то съветвам те да купиш от мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колури, за да помажеш очите си, та да виждаш. Откровение 3 глава от 15 до 18 стих. Бог призовава за духовно съживление и духовна реформация. Ако това не стане, хладките ще стават все по-противни на Бога, докато накрая Той откаже да ги приеме за свои чада. Необходимо е да проведем съживление и реформация под ръководството на Святия Дух. Съживление и реформация са две различни неща. Съживлението показва, че има обновление на духовния живот, съживяване на силите на ума и сърцето, възкресение от духовна смърт. Реформацията показва, че е направена реорганизация, промяна на идеи и теории, навици и обичаи. Реформацията няма да произведе добрия плод на правдата, ако не е свързана с съживлението на духа. Съживлението и реформацията трябва да извършат делото си в процеса на работа да се слеят. Съживлението и реформацията трябва да извършат делото си и в процеса на работа да се слеят. Списание Revue Herald от 25 февруари 1902 година. Ще бъдат използвани прости средства. Показани ми бяха сцени, от които разбрах, че Господ ще осъществи плановете си по различни начини и използвайки различни средства. Не само най-талантливите, не само заемащите високи отговорни постове, не само най-добре образованите от светска гледна точка са използваните от Господа за великото и свято дело за спасяване на душите. Бог ще използва прости средства. За напредъка на делото си ще използва мнозина, които не са имали почти никакви предимства. Чрез употребата на прости средства ще доведе притежаващите голяма собственост и земи до вяра в истината. Те ще бъдат повлияни да станат Божия десница, помагаща за напредъка на делото му. Писмо 62 от 1909 година.